Dnes před sebou máme další z přikázání desatera. Tentokrát je to 8. přikázání, které zní jednoduše nepokradeš. Tak jsem si říkal, jak se dá na něco takového kázat, aby to nevyznělo jenom jako jalové moralizování a výčet toho, kde se všude krade, jak jsou ti zloději zlí a jak my to neděláme. Většina z nás obvykle nebere rum v samoobsluze, ani se nevloupává do cizích bytů v noci, ani snad příliš neobíráme stát na daních. Navíc je docela možné, že původně v desateru v tom přikázání byla zahrnutá spíš krádež nejhoršího typu, a to je krádež druhého člověka. Tak jak má něco takového vůbec proniknout do našeho života? Jak může něco takového oslovit nás, obyčejné a slušné lidi? Věřím, že může. Když se na to tak podíváme, v principu krádež není nic jiného, než to, že vezmu druhému něco, co mi sám dobrovolně nedal. A většinou to navíc udělám bez jeho vědomí, takže mi nemohl ani zabránit. A to je něco, co se nemusí omezovat nutně na peníze, na majetek. Krást se dá v nejrůznějších věcech, v nejrůznějších oblastech života. A když se nad tím takto zamyslíme, pak asi nejsme nikdo z nás bez výmluvy. A snad má toto přikázání co říct každému z nás. Existuje totiž celá řada delikátnějších krádeží, za které vás nikdo nezavře do vězení, ale před Pánem Bohem nutně nemusí být menším hříchem. Co třeba, když okrádáme druhé lidi o úspěch? Pokaždé, když si připisujeme plné zásluhy za něco, v čem nám pomohli výrazně druzí, tak vlastně nejenom, že lžeme, ale okrádáme druhé o ten náš úspěch. Stáváme se zloději. Za většinou našich úspěchů stojí druzí lidé, kteří nám umožnili vyniknout. Pokud to popíráme, pak je okrádáme. A co třeba okrádání druhých lidí o čas? Myslím, že to je velmi široce rozšířená krádež. Může to vypadat například tak nevinně, že notoricky chodíme na schůzky pozdě. Možná chodíme pozdě, protože nám připadá neúnosná ta představa, že bychom na někoho museli pár minut čekat. Ale vůbec nám nepřijde divné, že někdo čeká 4 hodiny 20 minut na nás. Jejich čas, těch druhých, je nám zkrátka ukradený. A co okrádání druhých o soukromí? Jako když druhé například jen tak přepadneme nerušenou návštěvou a možná jim to není úplně příjemné. A nebo možná druhé přepadáme příliš osobními otázkami a ptáme se na věci, po kterých nám nic není. A co když s druhými manipulujeme a okrádáme je o jejich svobodu? Svobodu dívat se na věci tak, jak oni chtějí, přistupovat k věcem svým vlastním způsobem. Možná jsme po nich něco chtěli a oni se nakonec rozhodli jinak, a tak jsme jim to pak dali dostatečně důrazně najevo, jak nás zklamali, a oni teď z toho všeho mají špatné svědomí. Možná ve skutečnosti neudělali nic špatného, ale náš způsob, manipulativní způsob, jak jsme jim to řekli, v nich to špatné svědomí vyvolává. A tak je vlastně okrádáme o svobodu být sami sebou. Ať už to bylo nějakým nátlakem, nebo naopak hysterickým pláčem. Okradli jsme je o svobodu. Reagovat tak, jak oni byli přesvědčeni, že to je správné a dobré. Vymohli jsme si po těch lidech něco, co nám dobrovolně dát nechtěli. A co třeba jiný způsob okrádání, když neplníme své závazky vůči druhým lidem? Podobně jako farizeové, kteří například zavedli zvláštní ustanovení korbánu, kterým zrušili svůj závazek postarat se o stárnoucí rodiče. Sice tvrdili, že to udělali kvůli Pánu Bohu a tvářilo se to velmi zbožně, ale Pán Ježíš říká velmi jednoznačně, to je výmluva. Tohle se Pánu Bohu nelíbí. Teď vy překračujete přikázání cti otce a matku. A tak znova a znova slyšíme v Bibli, pokud jste někomu něco dlužní, tak mu to dejte. Ať už je to nějaká věc, nebo třeba pozornost, nebo lásky plná péče. Pokud někomu něco dlužíme a mohli bychom to vrátit, nejsme ochotní to udělat, stáváme se zloději. Ale tím ještě celá věc krádeží nemusí být nutně vyřízena. Bible naznačuje, že existují ještě jiné formy krádeží než vůči lidem, vůči našim blízkým. Například prorok Malachiáš ve 3. kapitole o tom velmi důrazně mluví. Od 8. do 12. verše mluví o poměrně rozšířené krádeži v Božím lidu. Možná nejen kdysi, ale i dnes. Smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se, jak tě okrádáme? Na desátcích a na obětech pozdvihování. Jste stiženi kletbou, protože mě okrádáte, celý ten pro národ. Přinášejte do mých skladů úplné desátky, až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý Hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání a bude po nedostatku. Kvůli vám se obořím na škůdce, aby vám nekazil plodiny země, abyste na poli neměli neplodnou vinnou révu, pravý Hospodin zástupů. Všechny národy vám budou blahořečit a stanete se vytouženou zemí, pravý Hospodin zástupů. Tak jistě nová smlouva nikde nepřikazuje, že každý křesťan má přinášet desátky, dávat je Pánu Bohu. Je to samozřejmě typické specifikum starozákonní smlouvy zakotvené v zákoně. Ale to ještě neznamená, že nová smlouva, ve které jsme my, nějak ruší tento princip. Já věřím tomu, že zákon platí dál v principu a v Ježíši Kristu. A tak, jako to tady zaznělo o sabatu, sabat je princip, který chceme dál plnit a žít podle něj. Je to dobrý, užitečný boží řád pro náš život. Věřím, že to též platí o desátcích. O tom, že skrze desetinu zasvěcuji Pánu Bohu všechno, co mám. Všechen svůj zisk, všechen svůj příjem, ať už mi to vyroste na poli, nebo mi to někdo nějakým způsobem daruje. Někteří křesťané v novozákonní církvi se dokonce zřekli ze začátku všeho svého majetku. A tak dali jasně, radikálně najevo to, že tomu rozumí dobře, tomu principu. Všechno, co mám, patří Pánu Bohu. Nechť se to rozděluje potřebným. A tak z tohohle úhlu pohledu je stejně desetina jenom jakési zákonické minimum. Dá se říct, že nový zákon předpokládá mnohem víc. Že o opravdových darech patrně můžeme mluvit, až když dáme nad tu desetinu. Pokud Pánu Bohu ani nedáme tu symbolickou desetinu, která nějak vyjadřuje zasvěcení toho všeho, co máme, pak ho možná skutečně okrádáme. A nebo možná se na to můžeme podívat ještě jinak, okrádáme sami sebe o požehnání, které zaslibuje těm, kteří jsou v této věci věrní. Ale pak myslím, že existuje ještě jiná forma okrádání a už u té skončím, abych dál a dál nežaloval na naši neschopnost a na to, jak okrádáme. U proroka Izajáše se píše ve 48. kapitole v 11. verši, což smí být mé jméno znesvěceno, svou slávu nikomu nedám, pravý Hospodin zástupů. Svou slávu nikomu nedám, nenechám se okrást o svoji slávu. A tak když se naparujeme kvůli vlastním schopnostem, aniž bychom vzdávali chválu Pánu Bohu, který nás obdařil, který nám dal takové okolnosti, které umožňují to, abychom vynikli, aby se nám vedlo dobře, když Pána Boha v tom všem ignorujeme, tak ho okrádáme o slávu, která mu náleží. On je zdrojem toho všeho. On má být oslaven, ne my. Uniká nám, že jsme správci talentů, které nám dal on, ale on je vlastník. My nic nevlastníme. Pán Bůh se o svoji slávu s nikým dělit nebude, tedy aspoň si ji nenechá ukrást. Leda by se sám dobrovolně rozhodl o svoji slávu podělit. A to je jiná věc a to je úžasná dobrá zpráva Božího slova. Pán Bůh se nakonec rozhodl, že se bude dělit o svoji slávu se všemi, kteří uvěřili v jeho syna Pána Ježíše Krista. Volá nás, zve nás do svého království, do své slávy. Nabízí dobrovolně. My si ji nemusíme ukrást. Proč bychom to dělali? Proč ji tak často krademe, když nám ji nabízí sám zdarma, dobrovolně? Ty, kdo si Boží slávu kradou sami, nakonec místo slávy čeká věčná ostuda. A tak je potřeba zdůraznit, že přikázání nepokradeš, to není jenom o těch, kde jsi tam venku, ale je to nakonec o každém z nás. Provinujeme se proti němu pokaždé, když si přivlastňujeme něco, co nám nepatří, co nám druzí nechtěli dát dobrovolně, ať už jde o druhé lidi nebo o Pána Boha. Jenomže co s tím, jak zjednat nápravu, jestliže jsme byli přistiženi při krádeži, možná, že to tak nějak mohlo vyniknout z toho, co teď zaznělo. Co s tím? Když jsem ještě byl v Kladně, vracel pozdě večer z Prahy a když jsem šel po ulici domů, tak najednou zvláštní věc vidím, proti mně běží po ulici nějaký člověk. Má na hlavě kuklu, zloděj. A teď si říkám, co budu dělat? Co když proběhne kolem mě? Mám ho nechat proběhnout jenom tak? Co když mě ublíží? Držel jsem v ruce kytaru, nebo bych ho měl praštit a... Ten člověk zjevně udělal něco nekalého, protože není normální běhat v noci po ulici s kuklou na hlavě. A přiznám se, že jsem docela měl strach, co se stane. Naštěstí, než jsem ho potkal, tak mezi námi byla ulice na stranu a on odbočil do té ulice a běžel dál, protože tam byl les tím směrem. Tak jsem se nemusel rozhodnout, co udělat se zlodějem. Ale co my? Možná, že nás nikdo z lidí nepřistihl. Možná, že to ví jenom Pán Bůh, že jsme kradli. Ať už šlo o peníze něco hmotného, anebo o něco ve vztazích, něco duchovního, duševního. Pán Bůh ví, že jsme kradli. Byli jsme přistiženi. Co s tím uděláme? Pojďme se podívat, co k tomu říká druhá kniha Mojžíšova, kniha Exodus ve 21. kapitole, verš 37. až 22. kapitola, verš 12. To jsou pravidla o tom, jak se právě mají řešit různé otázky krádeží. Je to takzvaná kniha smlouvy, která v druhé knize Mojžíšově následuje hned po desateru. A tak jestliže desatero představuje samotné jádro zákona, kniha smlouvy, je plná takových konkrétních příkladů, možná ilustrací, jak to má fungovat, co se míní tím jádrem a pak všude kolem dál do toho v širším slova smyslu jsou ty další části zákona. Co tedy říká kniha smlouvy? My víme, jak to chodí se zloději v naší společnosti. Něco ukradneš, tak tě zavřeme do vězení. A tam si díky tomu, že tam si nemůžeš pořádně nějak vydělat, získáš další dluhy a potom už z toho začarovaného kruhu dluhu nikdy nevyjdeš. Protože až se dostaneš na svobodu, budeš muset zaplatit to, co jsi ukradl a pak navíc ještě to všecko, co jsi odseděl. Tak je otázka, nakolik taková forma trestu zavřít někoho do vězení je optimální. Pojďme se podívat na to, jak se to řešilo tehdy. A pravdou je, že aspoň v Izraeli se zdá, žádná vězení být neměla. Budu číst z druhé knihy Mojžíšovi z 21. kapitoly od 37. verše. Když někdo ukradne býka nebo beránka a porazí jej nebo prodá, dá náhradou za býka 5 kusů hovězího dobytka a za beránka 4 ovce. Jestliže je zloděj přistižen při vloupání a je zbyt, takže zemře, nebude lpět krev na tom, kdo ho ubil. Jestliže se to však stane po východu slunce, krev na něm bude lpět. Zloděj musí poskytnout plnou náhradu. Jestliže nic nemá, bude prodán za hodnotu ukradeného. Jestliže se u něho v skutku nalezne to, co ukradl, živé, ať je to býk, či osel, nebo ovce, poskytne dvojnásobnou náhradu. Když někdo nechá spást cizí pole nebo vinice tím, že pustil svůj dobytek, aby se pásl na jiném poli, poskytne náhradu z nejlepšího, co je na jeho poli a na jeho vinici. Když vypukne oheň a zachvátí trní a sežehne požaté nebo ještě stojící obilí nebo pole, poskytne ten, kdo požár zavinil, plnou náhradu. Když někdo svěří svému blížnímu k opatrování stříbro nebo předměty a ty budou z domu toho muže ukradeny, poskytne zloděj, bude-li přistižen, dvojnásobnou náhradu. Jestliže zloděj nebude přistižen, bude majitel toho domu předveden před Boha, zda sám nevstáhl ruku po výdělku práce svého blížního. Ve všech majetkových přestupcích, ať jde o býka, osla, ovci, plášci, cokoliv ztraceného, o čem někdo řekl, to je ono, přijde záležitost obou před Boha. Koho Bůh označí jako svévolníka, ten poskytne svému blížnímu dvojnásobnou náhradu. Když někdo někomu svěří do opatrování osla, býka, ovci nebo jakékoliv dobytče a ono pojde nebo utrpí úraz nebo bude odehnáno, aniž to kdo viděl, rozhodne mezi oběma přísaha při Hospodinu, že nevstáhl ruku po výdělku práce svého blížního. Majitel zvířete to přijme a druhý nemusí poskytnout náhradu. Jestliže mu však bylo skutečně ukradeno, poskytne majiteli náhradu. Jestliže bylo v skutku rozsápáno, přinese je na svědectví, za rozsápané náhradu poskytovat nebude. Tak jistě nám to všechno dnes zní zvláštně, nežijeme ve stejné zemědělské společnosti, jako kdysi Izraelci. Je to úplně jiná situace, zvlášť tady ve městě v Praze. Ale přesto, myslím, že když se do toho všeho díváme, tak na nás vzdychají určité principy. Co se tedy dělo a jak se to dělalo se zloději? Jsou zde určité principy, které samozřejmě převzít nemůžeme už, protože bychom jaksi vytěsnili prostor pro naši ústavu a věci chodí jinak v naší společnosti. Ale myslím, že zatím vším je určitý princip, který je jednoznačně nadčasový, který nějak vyplývá z této kazuistické části zákona, tedy části, která ukazuje určité precedenty pro tehdejší soudce. Všimněte si, že odplatou za krádež nemá být věznění zloděje, ani placení vysokých pokut exekutorům nebo soudnímu aparátu. Jediným správným řešením je odškodnění toho, koho zloděj okradl. A to často několikanásobně. Není to moudrý princip? Pokud jsme tedy někoho okradli o úspěch, pokud jsme se chlubili cizím peřím, tak nemá smysl nějak se trestat, nějak se obrazně řečeno zavírat do jakéhosi duchovního vězení. Jediné, co má smysl, je odškodnit poškozeného, okradeného. A tak, jestli jsme druhým lhali o sobě a o tom druhém, pak je třeba říct jim pravdu. Kdo skutečně může za můj úspěch? Říct popravdě, že ten druhý je patrně v tom všem důležitější než já sám. Pokud jsme druhé okrádali o čas, pak je na místě, abychom jim to nějak vynahradili. Abychom my sami obětovali svůj čas pro ně, pro jejich děti, pro jejich záležitosti. A to raději několikanásobně. Pokud jsme druhé okrádali o svobodu, tak bychom za nimi měli přijít, omluvit se jim a propustit je tak nějak z vězení jejich špatného svědomí, které jsme zapříčinili my sami svým neomaleným manipulativním jednáním. Pokud jsme někomu něco dlužní, udělejme všecko pro to, abychom mu to mohli vrátit a vynahradit. Ať už jde o peníze nebo jakýkoliv jiný závazek v mezilidských vztazích. Pokud jsme Pána Boha okrádali na desátcích, pokud jsme mu nebyli ochotni zasvětit svůj majetek, všecko, co máme, pak je na čase, abychom to nějak vynahradili. Možná budeme teď přispívat na čas dokonce víc, než jenom pouhou desetinou. Pokud jsme si přivlastnili Boží slávu, pak si rozhodněme, že už se nebudeme před lidmi chlubit ničím jiným než Ježíšem Kristem. Zkrátka netrestejme se, ale napravme se. To je jasný princip Božího zákona. A věřím, že to je něco, co proniká celou Biblií, co je důležitým principem i pro nás, pro lid nové smlouvy. Ale, a to je to poslední, u čeho bych se chtěl zastavit, pokud máme skutečně přestat s krádeží, pokud máme přestat okrádat Pána Boha a druhé lidi, pak asi nemá smysl jenom řešit, co tedy udělat, když už se tak stalo, ale měli bychom přemýšlet dopředu. Jak tomu předejít? Kde je kořen problému? Proč vůbec krademe? Proč druhé obíráme o to, co patří jenom jim, ale nenáleží nám? Jistě krademe z rozličných důvodů. Já si například vzpomínám na svůj první krádež. Bylo to v první třídě na základní škole. A bylo to tak, že jsme si měli přinést kolečka z papíru, na kterých jsme se učili počítat, mělo by jich být 10, žlutá kolečka, červená kolečka. A mně se jedno z těch koleček někde ztratilo. A nenapadlo mě nic lepšího, než tajně jít a vzít ze sousední lavice spolužákovi jedno z jeho koleček a zkompletovat svých 10 červených koleček. Pochopitelně, že mi pak bylo líto, když jsem viděl, jak je z toho nešťastný a neví, kde se mu ztratilo. Ale neměl jsem dost odvahy na to říct, tady mi spadlo pod lavici, není to náhodou tvé kolečko, a nějak mu ho vrátit. Neudělal jsem to. Proč jsem tehdy kradl? Kradl jsem ze strachu. Měl jsem strach, že když nebudu mít všechny pomůcky pohromadě připravené na hodinu, že se paní učitelka bude zlobit. Bylo to hloupé, ona by se vůbec nezlobila. Ale já jsem kradl ze strachu. A někteří lidé dodnes kradou ze strachu. Bojí se, že by nevyšli, že nebudou mít co dát své rodině, že nezaopatří svoje děti, tak kradou. A lidské dějiny jsou plné takových krádeží ze strachu. Ale existuje spousta jiných důvodů, proč se krade. Třeba z obyčejné chamtivosti. Toužím po věcech, které nemám, a opájím se klamem, že čím víc hraček kolem sebe budu mít, tím budu v životě šťastnější. To je častý problém i lidí, kteří by za normální okolnosti nikdy nekradli. Lidí jako jsme my. Ale když jsme třeba postaveni najednou před nějaký veliký úplatek, a ještě je to tak hezky popsáno, že to je spíš motivační dar, takže to slovo úplatek v tom všem není, tak si ho vezmeme. Dá se říct, že ta příležitost z nás udělá zloděje, ale na vině není ta příležitost. Na vině je naše chamtivost. Naše falešná představa o tom, že když budu mít víc, tak život bude lepší. A pak jsou zde ti, kteří kladou vyloženě ze sportu, aby se ukázali před druhými. Často to začíná v tlaku dospívající party. Nechci přijít o svůj imidž. Komu se povede lepší kousek, aniž by byl přistižen, ten nazbírá nejvíc bodů. A pak možná v dospělosti pokračujeme dál, aniž si to uvědomíme. Druzí toho mají hodně, ať už čestně, nebo si nakradli. A já jsem pozadu a já nechci zůstat pozadu. A tak soutěžím a někdy možná nečestně. A pak cílem nakonec vlastně není ani tak ten majetek, ale ta prestiž, která je spojená se všemi těmi vztahy lidí, kteří mají a mají víc. Proč o tom všem mluvím? Abychom se zamysleli nad tím, co ke krádežím vlastně vede nás. Proč máme potřebu druhé okrádat, možná ne o peníze, možná už ne o papírová kolečka jako v první třídě, ale možná o jejich svobodu, o jejich čas, o jejich slávu. Proč máme tendenci okrádat Pána Boha o jeho slávu, ukracovat ho na desátcích? Co za tím vším je? Je to strach? Strach, že nevýjdu? Strach, že se nebudu moc vyrovnat druhým lidem? Nebo je to prostě ta hloupá chamtivost, že štěstí skutečně spočívá v tom mít víc, uchránit si pro sebe víc? Nebo je v tom to odhodlání soutěžit s druhými? Ptejme se potom. Možná je to jenom taková hloupý zlozvyk. Všichni kradou, tak proč bych si z práce něco neodnesl i já? Opravdu všichni? Pán Ježíš by to udělal? Zabývejme se tím, kde je náš kořen problému, a pak možná nebudeme muset řešit otázku, co s tím, když už jsme byli přistiženi. Musíme opravdu krást. Vždyť jsme Boží děti. Jsme dědicové království. Jsme nejbohatšími lidmi na světě. Blahoslavení tiší, ti, kteří se nikam necpou, kteří si nic neuchvacují pro sebe, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Musíme krást. Vždyť v Pánu Ježíši Kristu to všecko máme. My patříme Kristu a v Kristu svět patří nám, tak jako svět patří Kristu. V nebi na nás čeká poklad, o kterém se nám tady na zemi ani nesnilo. Jsme nejbohatšími lidmi na zemi, máme-li Pána Ježíše Krista. Není to úžasně osvobozující? Proč bychom ještě kradli?